univerza.
Niti ne, ovo. Pizda, će se ne povuce, stari, će se ne povuce. Ma, Heineken, ne? Ali pa Gezer.
Moje prvo vprašanje je bolj splošno.
Ostani miren in me ušičkaj. Medtem ko se predlog novega zakona o visokem šolstvu praši pod mizo in čaka novo vlado, da ga potegne na plan, se razprave o njem in širši tematiki izobraževalnega sistema nadaljujejo. Tako smo poslušali značilno predvolilno diskusijo o morebitnih spremembah in pogledih 8 od 11 strank, ki se v vročem poletnem boju potegujejo za parlamentarne stolčke. Pred skoraj prazno dvorano in nekaj novinarji je v torek dopoldan na Fakulteti za družbene vede potekala okrogla miza Svobodne univerze, na kateri so bili prisotni stranka Mira Cerarja s predstavnikom Milanom Brglezom, socialni demokrati z aktualnim šolskim ministrom Jernejem Pikalom, državljanska lista z Jako Šoba, slovenska ljudska stranka s predstavnikom Janezom Tomšičem, dejansko, ne? Pozitivna Slovenija z Jožefom Kavtičnikom, Solidarnost z Marino Tavčar Kranc, stranka Verjamem z Istokom Prislanom ter Združena Levica, v imenu katere je govoril Luka Omladič. Predstavili so svoje poglede na univerzo in ideje, s katerimi bi njihova stranka urejala področje visokošolskega izobraževanja v prihodnjem mandatu. Poglejmo, ali so njihove ideje lahko tudi rešitve nastalih problemov, ki jih študentje dnevno občutimo na lastni koži. Začeti moramo pri začetku. In tako se je prvo vprašanje moderatorja Klemena Miklavšiča, njegovo vprašanje se je nanašalo na predstave in pomen, ki ga posamezne stranke pripisujejo univerzi in kaj jim ta sploh pomeni. Večinski del predstavnikov je zagovarjal univerzo kot prostor izobraževanja, kritičnega mišljenja in predvsem institucije, ki proizvede dovolj inovacij potrebnih za izboljševanje tržnega gospodarstva. Po njihovi razlagi bi si lahko predstavljali, da družba deluje v izoliranih sistemih, na eni strani izobraževanja, na drugi gospodarstva, med njima pa zeva velika luknja, v kateri se izgubijo izobraženi brezposelni mladi. V luči argumentacije večina prisotnih strank bi bilo mogoče le to zapolniti samo, če bi se izobraževanje in njegovi produkti premaknili proti gospodarstvu in se mu široko razprli. Povzemanje tovrstnega diskurza kaže na interes profitov. Medtem, ko podjetja v tajkunskem lastništvu ožajo svoje delo, predvsem na račun raziskovalnega dela, se vsa teža in potreba po raziskovanju zvrača na univerzo. Temu pojmovanju se je ostro uprl le predstavnik ZL, se pravi Združene levice, Luka Omladič, ki pravi, da je največja grožnja univerzi ravno to, da se postavlja v službo trga namesto v službo države. Zaskrbelo ga je tudi večkrat slišano dojemanje univerze kot institucije za študente, saj v njihovi koaliciji dojemajo univerzo kot akademsko skupnost študentov in profesorjev, kateri je lastna določena mera notranje svobode. Postavljanje kogarkoli v službo, česarkoli, je zanikanje bistva univerze, pravi. Marina Tavčar Kranc iz Solidarnosti je poudarila, da univerza nastane kot spoznanje družbe o razvoju, ter je vedno njena odslikava, družba v malem. Potem takem bi za uspešen razvoj potrebovali čim večji del izobraženega prebivalstva, kar pomeni tudi čim bolj dostopno šolstvo. Med drugim smo slišali tudi modrovanje, kaj univerza ne sme biti in česa ne sme početi, govori Janez Tomšič iz SLS.
Začel s tem, kaj univerza ni in ne sme biti. Univerza ne sme in ne more vršiti socialne funkcije te države. Zadnjih 10 let, ne vem, če si to priznamo ali ne, univerza igra pomembno socialno funkcijo v naši državi. Preko upisovanja študentov, vemo, kako je bilo s tem, stvari se v zadnjem obdobju močno urejajo. V mojem času se že spomnim, da se je upisovalo na univerzo ogromno študentov, ki te nismo nikoli dokončali. Prišli smo v obdobje, ko študentje po uspešnem zaključku do diplomskih programov prehajajo na bolonske masterse, potem na doktorske študije in tako naprej. Ne zato primarno, da bi pridobivali dodatno znanje, ampak v veliki meri, da rešujejo svoj socialni status, da lahko koristijo neke pravice, ki jih pač naš visokošolski sistem, naš koncept financiranja nekih pravic omogoča. In s tem izgubljamo vsi, s tem izgublja država ogromne količine denarja, s tem izgublja družba ustvarjalne mlade v najboljših letih, ko se pri 27-ih, 28-ih letih visoko izobraženih, brez izkušenj pojavijo pred zaprtimi vrati delodajalcev, ki želijo izkušene mlade.
Morda so v stranki SLS posvetili premalo pozornosti raziskovanju globljih vzrokov za falirane študente. Analize tega se posvečajo vprašanjem, v kakšnem socialnem položaju so in iz kakšnih družin prihajajo študentje, ki študija niso dokončali. Zakaj si niso mogli pridobiti delovnih izkušenj in zakaj je bil vpis na fakulteto, ki jih morda ne zanima, verjetno edina rešitev za pridobitev socialnih pravic v trenutnem sistemu naše države. Pogovor je kaj kmalu odprl znano dilemo o kakovosti in množičnosti izobraževanja, pri kateri so se morali predstavniki opredeliti, če ter kako bi postavili kriterije, kdo lahko študira in komu ta pravica ne pripada, vsaj ne brezplačno. Najslikovitejše je odgovoril Janka Šoba iz Državljanske liste.
Jaz tako zelo plastično se to tako pogosto prikazuje. Jaz imam 1,70 m, košarka mi je zelo všeč. Sam lede, meni ne bojo koša premikali, ko na koš metal, ne, da bom jaz lahko zabijal, mi ne bojo koša in metr niže spustili. Ne. Pač jaz moram do koša priti. Zdaj, ali bom se zelo potrudil, ne, pa bom šel ven z Gaussove krivulje, pa bom v ta novnem repu gor na vrhu, ne, pa bom lahko koša poigral. Ne. Ali bom rekel, pa lede, koša organizacija še po futbol igra. Tako tudi jaz mislim, da v družbi ni nujno, da zdaj vsi gremo na univerze, pa smo vsi v terciarnem izobraževanju. Ne imajo lede svoj prostor, ne, vse smo lahko dobro pričani.
Šolstvo pomeri človeka. Ne? Zaenkrat je najpomembnejši kriterij splošna matura, na akademijah pa še sprejemni izpiti. Le te bi v SLS-u uvedli na vseh smereh ter tako prepustili določanje vpisnih pogojev vsakemu visokošolskemu zavodu posebej. Po njihovo je interes univerze, da dobi le najboljše učence. In če malo parafraziramo, lahko istočasno razberemo njihovo sporočilo sedanjim dijakom. Naj se tekma za naziv najuspešnejšega začne. Večanje neenakosti izhodiščnega položaja v družbi je dejstvo, ki postaja vse bolj pereče. Luka Omladič iz Združene levice tako komentira.
Tudi ta zadnja stavka povzel, mislim, da je napačno vprašanje. Ne? Pač, ni problem, da bi univerza postala socialna ustanova. Ne? Problem je v tem, da zaradi vse večje neenakosti imajo ljudje, ki so pač v takem položaju vedno manjši dostop do možnosti sploh študija in vemo, ne, pa če vse dobro prihaja iz zahoda, ne, kaj se recimo zgodilo v zadnjem desetletju v Veliki Britaniji, ne, pač z sistemom voucherov in tako naprej, se pravi s stvarmi, ki so bili tudi v Sloveniji že rekel, na visokih mestih izrečeni. Ne. Ni problem, da je bila univerza socialna ustanova, ne, problem je v tem, da zaradi vedno večje neenakosti, ne, pač tistim, ki pač ne zmorejo univerze, pač postaja nedostavno. Predlagam, da je, oziroma predlagam, ne, mislim, ne predlagam, zahtevam na nek način, ne, da je pač univerza mora biti dostopna vsem, ne glede na njihov socialni položaj, družbeni položaj. In to je nek proces, ne, ki pravzaprav gre ravno nasprotno smer, ne, spravo zadnje desetletje, ki prihaja tudi do nas, ne smemo se slepiti, da ne. Problem je to, da vsi procesi pač sodobnega pač, neoliberalnega kapitalizma, ali pač hoče kapitalizma nasploh, delujejo v smeri izključevanja, elitiziranja.
Še vedno smo ena redkih držav, ki nimamo zakonsko urejenega sistemskega financiranja visokega šolstva. Na protiustavnost takšne zakonske ureditve je pred leti že opozorilo ustavno sodišče. Poleg tega je po evropskih analizah to področje še dodatno podhranjeno. Nedolgo nazaj je vlada visokemu šolstvu vzela še 7 milijonov evrov, medtem ko je bil minister na dopustu. Ker je bil tudi sam udeleženec okrogle mize, je ponovno javno obsodil vladno potezo ter zagotovil, da do tega ne bo več prišlo. Vprašanje financiranja se je ves čas odpiralo, če tudi ni bilo eksplicitno postavljeno. V Solidarnosti in Verjamem so zagovarjali javno in dostopno šolstvo. Iztok Prislan iz stranke Verjamem je bil izjemno odločen.
Mi smo še vedno za to, da je šolanje popolnoma brezplačno. Se pravi, res je, ni brezplačno, družba mora to plačati. Ampak družba bo to plačala zaradi tega, ker poveda, da bo nekaj iz tega ven prišlo. Da bo ven iz tega prišli kvalitetni študentje in da bo naša univerza, naša fakulteta producirala kadre, ki tukaj je tam gospod Brglez rekel, da bo potem lahko prišlo do delodajalcev. Nažalost, v trenutnem sistemu to ni mogoče. Zaradi tega, ker se gospodarstvo oziroma tistega, ki bo potem študenta zapustil, ne spusti zraven v sam študijski proces. Mi to vidimo vsak dan, če želimo karkoli tazga predlagati, se vsi profesori ustrašijo, zdaj pa ne bomo dovolj ur, zdaj bomo pa nižjo plačo. Tako ne gre, ne, naprej. Se pravi, najprej se mora sploh univerza zavedati, zakaj pravzaprav dela, kaj pravzaprav počne. Res je, mora biti avtonomna v svojih odločitvah, to je res, ampak država bo mogla tukaj narediti red in univerzo usmeriti na pravo pot. Čeprav se tukaj sliši to zelo tak, malo diktature, ampak v teh kriznih časih bo treba pač mogla malo šiba pet, ne. Nažalost je tako.
Predsednik Verjamem Igor Šoltes je nedavno rekel, da je kljub zavedanju pomembnosti javne univerze, vendar za določene programe, ki jih ta ne bo pokrivala, pripravljeni ohranjati koncesije zasebnim zavodom. Milan Brglez iz stranke Mira Cerarja pravi, da si v njihovi stranki prizadevajo rešiti ravno ta problem in jasno razmejiti med javnim in zasebnim izvajanjem vzgojne in izobraževalne dejavnosti, tudi na način urejenega sistemskega financiranja visokega šolstva. V določeni obliki zagovarjajo šolnine, kljub temu pa bi imel vsak posameznik možnost enkrat brezplačno študirati, če tudi bi bila oblika študija izredna. Ampak samo enkrat v življenju, dokler opravlja vse obveznosti redno. Program omenjene stranke je svojim ohlapnim opisom točk kar najbolj pripraven dokument za manipulacije, ki se skrivajo za opravičilom, da ni mogoče napisati nečesa, kar ne bo nujno uresničljivo. Odgovori predstavnika stranke Mira Cerarja pa so ostajali enako nedoločni in niso potešili naše radovednosti, kaj želi. Zaenkrat precej priljubljena stranka narediti na področju visokega šolstva. Velikokrat slišan Jernej Pikalo, SD, je bil jasen in sebi zvest, ko je rekel, da je njihova stranka za delni plačljivi študij. Pričakujemo lahko, da bo v primeru ponovnega opravljanja funkcije ministra za šolstvo ponovno skušal zakoniti omiljeno različico spornega predloga zakona o visokem šolstvu. Na drugem polu se ponovno nahaja ZL, ki ob zavedanju udora tržnih odnosov zagovarja brezplačno in vsem dostopno javno šolstvo. Novosti na področju financiranja prinašata stranki SLS in DL, ki predlagata sistem voucherjev. To so kuponi za brezplačni študij, ki ga vsak državljan dobi le enkrat in si z njim kupi pravico do študija. S tem kuponom lahko izbira med katerimkoli visokošolskim zavodom, tako javnim kot zasebnim, stroške študija torej pokrije z voucherjem. Fakultete bi bile na ta način postavljene v večje konkurenčne odnose, saj bi se potegovale za čim večje število študentov ali raje število unočljivih voucherjev. Tiste smeri, ki so množično obiskane in bi tako dobile še več denarja, manjši in manj zanimivi oddelki pa bi se najverjetneje postopoma zapirali. To bi seveda veljalo v primeru, da se popolnoma ukinejo javna sredstva oziroma se jih preoblikuje v kupone. Smiselno je omeniti, da bi imela država kot izdajalka voucherjev tudi pravico, da študentom, ki ne bi redno opravljali svojih obveznosti, izstavi račun v vrednosti tega voucherja. S takšno potezo bi si zagotovila sredstva za krpanje proračunske luknje. Kot vemo, je ta trenutno kar problematična, saj prevladuje mnenje, da moramo varčevati prav na odhodkovni strani proračuna. Omenjeni predlagatelji kuponov razumejo kriterij konkurence kot glavni in edini relevantni motivator za zvišanje kakovosti programov visokega šolstva. Verjetno ni potrebno poudariti, da po tem kriteriju na suhem ostanejo fakultete, ki s svojimi programi ne servisirajo trga. Na kakšen način nameravata stranki upeljati voucherje, nam ostaja neznanka. Predstavniki niso znali jasno artikulirati svojih stališč in jih tako predstaviti prisotnim. Na omizju so se večinoma trudili biti všečni, si drug drugemu z nasmeški prikimavali in na koncu dosegli konsenz, da med njihovimi programi vendarle ni večjih razlik. V naslednjem tednu bomo nujno slišali še veliko lepih besed in prizadevanj za javno dobro, za večjo stabilnost države in podobne politične floskule. Ena od njih je gotovo tudi pomen odgovornosti študentov do svojih študijskih obveznosti, toda brez priznavanja odgovornosti politikov danimi obljubam voljivcev. Ob tem politični akteri na tihem pričakujejo, da ostanemo mirni ob poslušanju praznih besed. Jih podpremo ter všečkamo. Vsekakor bo pisanje ali popravljanje predloga zakona najpomembnejša naloga tistega, ki bo izvoljen. In če tudi za takrat ne pričakujemo tako intenzivnega iskanja potrditve v javnosti, lahko vsaj pričakujemo možnost izražanja in postavljanja vprašanj, ki bodo iskala svoj odgovor. Na omizju je prisostvovala Erika.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.